Latinoamerikara egingo dugu bidaia jarraian eta horretarako aurrekoetan ere izan dugun kolaboratzailea daukagu. Telefonaren bestaldean Facu Naznarez aurten ere txintxo-txintxo izango baitugu hilabetean behin orain guretzat Latinoamerikako kontuak ekartzen. Telefonan dago jadenik, egunon Facun.
Egunon, Joan.
Egunon, ongi etorri, izpideko bai. Denboraldi berri batera eta eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Posten gara berriro ere zu izango zaitugulako. Orain esan dugu, lau astean behin, ia zedukizintugun bi astean behin, aurten lasaiago utziko zaitugu, baina kontu asko egongo dira, hilabetean behin ere kontatzeko. Abiatuko gara, hiruzpalau herrialdetatik pasako gara gaurkoan, lehenengo, Kolombia eta Venezuelaren arteko harremanaz hitz egin behar dugu, Kolombiako gobernu berriak asko aldatu duelako, azken urteetako bi herrialde horien arteko harremana, ez da, Facun?
Bai, 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 gauza asko aldatu dira, eta gehiago edo ez, segun ze abiadurarekin, gauza gehiago aldatu daitezke datozen hilabetetan. Kontuan izan behar dugu eskumaren presentzia Kolombian, errotik, errotik behitzat, simbolikoki aldatu egin dela eta Petroren garaipenak bermatu du adibidez orain Venezuelarekin harremanak normalizatzeko prozesua. Eta, claro, hain mutur joka zegoen non muga utxita ahi harreman komerzial ofizialik ez eta arazo asko hor muga tartean gogoratu behar dugu gerra hibridaren barruan zenbat zaiakera egin duen imperioak, estatu batuetako gobernuak, inteligentziako zerbitzuak eta bar ba Venezuela kaltetzeko. Eta aipatu behar dugu datorren astelena egun historikoa izango dela bai Venezuela eta Kolombiarentzako, hain zuzen ere muga zabalduko dela eta muga zabaltzearekin batera, ba adibidez, hegaldi komertzialak berriro baimenduko dira. Hau da, hain itxita zegoen bi anaien arteko realitatea eta zenbat kalte mugetako provintzia eta jendearentzako, ba oraintxe aipatzen ari da, azken ikutuak ematen ari dira, gauza asko dira, eta oso leku sensiblea da, kontuan izan behar dugu, azken urtetako albisteak kontuan hartzen behar ditugu, eta historiko izango da batez ere, bai, eta garepena, batez ere Petro eta Maduro erentzako, ze azken batean, kanpotik sartutako enemistad bat, edo gerra bat, edo mutur joka egoteko eta zet mercenario papera jokatu egin zituen adibidez Duque, Uribe eta Kolombiako eskuma zaharra gubatutako gobernuek. Hori aipatu behar da, gero aipatuko nuke atzo onuren zera bilkuran Gustavo Petroren diskurtsoa nahiko esan guratxo izan dela, batez ere gainontzeko imperioko zera buruei adibidez gerren aurkako borroka porrot egin duela eta errotik aldatu behar dela estrategia. Eta zer gertatzen da, Petro hitz egiteko bai gaitasuna eta aukera dauka, oradore handia da, baina gero ikusi behar da errealitatean nola kudeatzen den errealitate hori adibidez estatu berurako gobernuaren asmoekin. Ze aldi berean Kolombiak proposatu egin dio duela bi aste estatu batuetako ordezkariari hain zuzen ere fuerza militar bat sortzeko Amazonia babesteko. Eta zein da etxaila? Petroren etxaiak Amazonian zuteak direla. Eta baina ez dela errotik arazoak hartzen eta ez da aipatzen zerk nola gertzen diren zuak, zen burua dagoen, zen estrategia dagoen zuen atzean eta Amazonia noski badakigu leku estrategikoa dela ez soilik Kolombiaren zako, baizik eta kontinente oso eta ja badakigu estatu batuetako gobernuaren eta enbaxaren helburua dela sortzea indar militarrak katastrofe naturalei aurre egiteko. Hori da aitzaki, ez daukate Saddam Hussein bat, ez daukate etxai publiko bat, Chavez ja akatu egin zuten bere momentuan eta egun batean jakingo dugu nola, baina orain kontu honetan arazo dela, omen dela, kalte naturalak. Eta kalte naturalei aurre egiteko zer eskaini, marinek eta armak eta estrategia militarra eta inteligentziakoa Latinoamerikako herrien muinean. Hori da, hain zuzen ere, eta Amazonia, bueno, badakigu ze estrategikoa den, datozen amarketa darako, eta tamales zenbat konflikto, gatazka eta arazoak sortatuko dira baliobide naturalen inguruan Latinoamerikan. Beraz, gaitatuko nuke Kolombiarekin bukatzeko, eta Venezuelari emango nioke paso, aipatzeko, Petroren gobernaren beste lugua da, dela bakea komatxon artean, ez da Kolombia bezalako herria bakea zitze egiteko nahiko zaila dela, kontuari izan behar dugu zarrazkiak jarraitzen direla, gertatzen direla, jende asko hiltzen ari dela, impunitate osoa euskate militarrek, poliziek eta indar paramilitarrek, baina aipatu behar da Petroren gobernuari berri honekin zabaldu dela itxaropenerako beste aukera garrantzitsua. Eta hain zuzen ere, Instituto de Estudio para el Desarrollo de la Paz, Indepazek, aurkezu zuela txosten bat, non badira momentu honetan, hogeita bi dira indar irregular armatuak, prez daudenak, bakea hitz egiteko, edo behintzat dialogoak sortzeko aukera. Eta hien artean, badaude denetarik, ezta paramilitarrak, adibidez los rastrojos, los costeños, azken urteotan burgesiak eta estatu zikina, gerra zikina egiteko eta aurre egiteko insurgentzia armatuari, FARC orain ez dagoena, baina LNR-i hainbat paramilitar talde sortu direla, eta horiek direla LNR-ekin batera, adibidez, edo segunda marketaliarekin batera, orain presa urenak bakeaz hitz egiteko, behintzat dialogoak egazteko, hori da lehenengo pauso eta ez da gutxi. Beraz, argi dago, Kolombian zabaltzen dela orain arte, azken amarka kontuan izan da, hainbat arloetan aukera berrio, eta oso itxaro pentsuak hainbat arloetan kontuan izan, zenbat tragedia, zenbat zarrazkia, zenbat mina, eta zenbat hildako gertatu direla Kolombian azken urtetan, baina iaia egunerokoak tamales gertatzen direnak.
Baiz, bakeaz hitz egite gehiegi izango da Kolombia, baina bera, ea zuzentzen duan pixkatxo bat egoera, Venezuela zere hitz egin ezen egun espreski, Fakun?
Bai, Venezuela orain ja ez dela gainontzeko komunikabide handien azaletan agertzen, hainbeste gauzak aldatu direla otsailetik ona Rusia eta OTANen aurkako burruka horretan eta gatazka horretan, auskalo zerk emango duen datozen hilabetetan, baina bapatean Venezuela munduaren behien aurrean Venezuela aldatu da erabat, ez da? Maduro ja ez dela Satan, ez dela etain agusia, aldatu direla pertsonaiak, eta oso esan guretsua, dinidez ikustera bai Europako eskumaren jarrera eta estatu erdurako gobernuaren azer esanik ez, ikusita Venezuela priz dagoela mundua laguntzeko behar duen gaza edo petrolioa eskaintzeko, eta benbeño gehiagoetan esan du Nicolás Maduro presidenteak, eta oso bitxia suertatzen zait ikustea kazetari bezala ze estrategiak eta ze lentasunak dauden, eta bueno, ze esanik ez hemen Euskal Herrian EAJaren jarrera venezolarekiko zenbat aldatu den eta zenbat isin duen, ez da, ikusita realitatearen gora berak. Datozen urtetan hitz egingo dugu Venezuela salbatu duela Europako ekonomiaren zati bat, edo zatu batetako gobernuak salbatu duela, eta zoizik hemeroteka errepasatu behar dugu azken hamarkada honetan zenbat arazoak eta zenbat eraso eta zenbat politika injerientzista egin den Venezuelarekiko eta nola aldatu diren gauza, kamarada.
Nola aldatu diren gauzak ikusi beharko dugu, ea mundura irekitze hori, ea baimentzen dioten eta ea zenbat irauten dion Venezuelari, badakigulako azkar buelta eman dezaketela gauza hauek. Denbora aprobetxatzeko, Fakun, ondo irutzen bat duzu, pasako gara urrengo herrialdera, Argentinari buruz ere.
Gauza asko dira, lehen bi astean behin egiten genuen kolaborazioa, orain hilabetean behin izan duela, gainera oporrak egon direla tartean, eta zenbat gauza gertatu duen hilabetea horretan, honetan komentatzeko zai egiten zait, baina ipatuko nuke Argentinaren errealitate erabat errotik aldatu dela joan den irailaren batean Cristina Fernández de Kirchner lehendakari ordearen aurkako ilkera zaiakera gatik zenbat aldatu diren gauzak. Gogoratu behar dugu, agian irakurri zenuten, baina Cristina Fernández de Kirchneren aurka atentatu saiakera burutu zela zera lumpen batek arma gatilletu zituen bi aldiz bere aurpegien aurrean justu bere txera bueltatzen zenean. Kontuan izan behar dugu senatuaren presidentea izateaz gain eta orain momentu honetan justu honetan presidentea dela Alberto Fernández bidaietan bigarren mandatuaren adena eta justu beretxera bueltatzen zen, kontuan izan behar dugu beretxeren inguruan erundaka militante eta jarraitzaile besten dutela bera biziren auzoa klase ertaina eta goi mailako auzoa dela eta orduan bilakatu dela komatxen artean santuario moduan militantzia eta bere babes adirazteko leku esanguratsu bat. Ez da neguri bat, baina bai oso txirudun bat. Eta oso berezia, sortatu da, argazkia, zenbat kontraste ze kontrajarriak diren personaiak, bai auzokoak eta Cristina babestera joan diren militanteak. Eta hor, justu tartean, bera bitxultzen zen bere txera, atentatu zaiakera. Zer gertatzen da, zer dagoen horren atzean, alde batetik kanpaina mediatiko itzela. Azken urteotan ikusi egin dugu Cristina degoiatua jartzen zirula gillotinak Plaza de Mayo, eskuma gogorra eta eskuma liberala eta batez ere hainbat, eskumako hainbat aurpegien mozorroa kendu egin zirela eta orain intelektualki eskatu dena, lumpen batek egin zuen, baina txartu atera zion. Bala esen atera, eta orain momentu honetan errealitatea nahiko aldatu duen, eta ikusteke dago zenbateraino emango duen ikerketa, ikusteko, benetan nor zegoen atzean. Ze nahiko berez izan zen, ze Argentinian azken hilabete honetan gertatu ziren gauza desberdinak, Cristina Benaukako zaiakera, atentatu zaiakera, ez gain, adibidez, FMI-ren presentzia berriro erabatekoa dela Argentinian, eta gertu egin da personai politiko berri bat Sergio Massa izenekoa. Ez da gertu orain, baina bai protagonismo zua hartu egin du, eta nik esango nuke, nire irakurketa pertsonala, estatu kolpe bat eman dena dela Argentinian, beste modu batean, gerra hibridoen artean, Sergio Massa izan zen hirugarrena da sekuentzia horretan Alberto Fernández Cristina Fernándezen atzean, mandatuan parlamentuaren presidente izan zen azken hiru urtetan, baina batean batean inork ez daki nola hartu zen erabakia, baina argi dago kanpotik etorri den eta exigentzia txantaje itzela bezala, ba, lan ministro berria izendatu zuten, eta ez hori bakarrik baizik eta estatuetako gobernuarekin urrengoa prestamo eskatzeko eta negoziatzeko ba buru nagusia. Eta hori izan da Sergio Massak egin duen lehenengo gauza, da, estatuetara jotea, onartu egin da beste prestamo bat, lau mila milioi dolarrekoa, soilik aurreko interesak ordaintzeko. Beraz, errealitatea duela hiru hilabete baino ordinagoa da Argentinan momentu honetan, kontuan izan behar dugu oso gutxi gatik ez dela tragedia bat dut eta horren ostean sortu ziteken guztia, hau da, Cristina supozatzen duen guztia, bai honerako, etxarrerako, oso personal puntuale dela, kontuen izan datorren hilabete urtean parkatu hauteskunde presidenzialek izan du direla, eta Cristina dela personal bakarra, Macri eta Eskuma eta Milei eta, bueno, gainontzeko eskumako personai. Beraz, pilpilean, Argentinian, sorpetua berriro, gero eta gogorrego izango da realitate ekonomika eta soziala, kontuan izan orain Sergio Massa dela ajuste egiteko pertsona egokia, hau da, kanpotik izendatutakoa, beti hor egon dena, iragan liberala daukana, baina beti peronismoaren aterkian, badakigu denetarik egon dena, eta trepatzen egon dena hor egon duan, negozioetan, peronismoaren eskumako aurpegi bat izan dela, peronismo federal izeneko mugimendua, baina azken batean ikusten dugu, zazi estatuko bat eban dena, aldatu egin dela eta jarri egin da pertsona bat oso iluna eta orain politika ekonomikoak aplikatzeko ezinbestekoa izango dena. Bukatzeko aipatu nahiko nuke pasaden astean, duela hiru egun bete egin zira 16 urte Jorge Julio López desagertu da izan dela, gogoratu behar dugu Jorge Julio López bi aldiz desagertu zituztela eta azkena izan zen justu Etxekolatz genozidaren aurkako paiketan behin testimonioarekin epaitu eta gero eta kondenatu eta gero Jorge Julio López desagertu egin zen 2006 urtean. Gainera badago irudiak non epaiketan Miguel Etxekolatz genozida hori paper batean bazuela Jorge Julio López bere izena apuntatuta paper batean eskuaren artean eta handik eta egun batzutara ez genuen berririk izan López eta bada momentu honetan aldarrikapen bat jakiteko zer gertatu zen non dagoen eta lotxagarria da demokrazian komatxon artean beste desagerpen bat zertatzea eta hain ezan guretzua Jorge Julio zena izan zen bezala.
Omena ere desagertu honi ikusiko dugu zer gertatzen den Cristina Fernandezekin eta Argentina, peronismoa ulertzen ez gara saiatuko ere saio honetan, gehiegi eskatzea izango zen hori, datorren urtean hauteskundeak, baina hauteskunde batzuk ditugu lehenago aipatzeko ere Brasilen, esango dizut Fakun ez daukagu denbora askorik, albaldi maduzu motzean egin, baina Brasilen urrian edo zagin laister espero dira hauteskundeak, ezta?
Bai, justu, konkretuki urriak bi izango da lehenengo itxulia, eta 140 gara inditzen lulak, urriako 30 izango da bigarren itxulia. Aipatu behar da, inkesta guztien arabera, oso gertu dagoela, gehiengo absolutua lortzeko, Bolsonaroren fake news eta eraso eraso guztiak gero eta indar gutxo daukatela eta Brasilgo gizarteak argi dauka, ba, etorkizuna jokoan dagoela. Lularekin ez da bermatzen mundu ideal bat, baina zirte dozart Bolsonarorekin bukatzeko ba, ezinbesteko dela guztiek diote eta gainera Lulak ondo jokatu egin du ba, berreskuratzeko terrenoa, adibidez, zentro eta zentro religioso barruan, hau da, Bolsonaro izan zuen evangelisten babesa, era batekoa, kontuen izan behar dugu hauteskunde hauetan, ez dela soilik presidenta aukeratzen, baizik eta parlamentu osoa, senatuaren erena, eta estatu guztien gobernadore guztiak. Orduan, olatu horren barruan, bai, gauza aldatu behar durela hainbat estatuetan. Gero aldatu behar da parlamentuaren osaketa nahiko berezia dela, demokraziaren joku honetan, orain alderdiek ez daukaten beste garrantzitsua, garrantzia baizik eta badaudela bankada evangelista, bankada agrokimika, ba, eta PTek adibidez orain sortu duela bankada laborista, hau da, langileen bankada. Eta hori oso esanguratsua da, ze legeak aukeratzerakoan, ez dela garrantzitsua ze alderdiko den bakoitza, baizik eta non lerrokatuta dagoen estrategikoa diren kontu horietan. Eta gero ta presentzia gehiago daukaten parlamentotan, adibidez, esan dudan bezala, ba, evangelistek daukaten lobby itzela, eta zer esanik ez, adibidez, Amazoniaren estatu gehienetan, nortzuk daukate gehiengo absoluto, agrokimiko, agrotoxiko eta bankada ruralista deitutako horiek, eta non gehienak direla gizonak eta txuriak. Beraz, hor dago paradoxa, eta ikusi behar da zer kemango duten datorren urriaren biko hauteskundeak.
Ba, urriaren bian lehen itzulia, zure horrengo kolaborazioan edukiko ditugu horren emaitzak ere, komentatzeko, ea bigarren itzulire iritsi behar duten, edo Lula ateratzen den presidente, aurreikuspenen arabera, irabazi egingo duelako, ez dakigu ea gehiengo absoluta lortuko duen edo ez, bigarren itzulira ez pasatzeko. Hemen txautzeko dugu gaurkoa, ongi etorri emango dizut berriro ere izpidera Fakun, eta hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro ere zurekin. Mila esker.
Eberto, eskerrik asko zuei, ondizan.
Agur.
Agur, bai.